Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi, jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så er indholdet virkelig godt. Og du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, og man sad der efter to film og tænkte, fedt. Så skal jeg altså ikke bruge det her abonnement mere. Der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality TV, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som hvis du ikke har set det her, stop afsnittet, skynd dig ind og se det. Det er et fantastisk program. Og så har de også serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Pluto TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Hej og velkommen til et nyt afsnit Goto Hjem podcast med Oliver Stanescu. I dag har jeg besøg af Jes Busk, som er Aarhus komiker og er nogen af 60 år. Han levede et langt liv, og grunden til, at vi ligesom kom i snak om, at vi skulle lave et Goto Hjem sammen, var, jeg sad nede backstage med ham på et tidspunkt, og så fortæller han, at inden han lavede stand-up, der var han i musikbranchen, har været rundt med TV2, Genax, Kim Larsen havde han været rundt med, hvad fanden var det, men flere af sådan nogle, altså pænt fucking store navne, ikke? Og så havde vi bare snakket, og så sagde jeg til ham, jeg tror ikke, vi skal snakke mere. Han fortalte alle mulige røvehistorier, fordi lad os optage det. Lad os lave det her til et afsnit. Og det var han med på. Så jeg inviterede ham ind i studiet, og vi optog et dejligt afsnit, hvor den første halvdel får vi snakket meget om det liv, som jeg nu lige har introduceret jer for. Og det er skide spændende. Og så begynder vi at snakke lidt om hans stand-up-liv. Og Jes er med al respekt en lidt ældre fyr. Og derfor også fra en anden tid end mig. Og vi kommer ind på en snak om noget, hvor han fortæller, når han har optrådt nede i Aarhus, der har han brugt nogle ord, som man N-ordet, du ved, sådan nogle ord, som i den tid, han er fra, var okay at sige. Og vi snakker om det, og at han har valgt det fra, fordi han med tiden er blevet klogere og har fundet ud af, de ord siger man ikke mere. Det gør man bare ikke mere. Og det er en lidt spændende snak. Jeg kan også mærke, at jeg bliver altid nervøs, når der bliver snakket om sådan nogle ting. Fordi at, jamen, jeg vil ikke træde forkert. Jeg vil ikke træde nogen over tæerne. Jeg kan godt lide, at folk godt kan lide mig. Det får jeg også sagt, da vi snakker om det. At sådan nogle emner gør jeg, eller emner, hvad man skal kalde det. Men jamen, ja, jeg tror emner, hvor man går på klingen af folk, eller til folks grænser. Det er typisk noget, jeg går lidt udenom. Fordi det er ikke en ambition, jeg har om at være sådan en... Nå, synes jeg ikke, det her er okay med jer? Så lad os lige prøve at gå jeres til grænsen. Det har jeg ikke i mig. Så skulle det være med nogen... Så skulle det være med en profession. Altså, jeg har lavet nogle jokes om pædagoguddannelsen på et tidspunkt, men det synes jeg slet ikke er i samme kategori. Det kan være, der er et par pædagoger, der mener med det, men det er i hvert fald ikke sådan en folketing, man går på klingen. Men det får vi snakket om, og det er en speciel snak, og det kan godt være, jeg lyder lidt nervøs i det og sådan noget, men det er det der med, jeg vil jo gerne prøve at forstå, hvor Jes kommer fra i det, samtidig med, jeg har min holdning til, at sådan nogle ting siger man ikke. Slet ikke på scenen, vil jeg sige, eller generelt. Men det var et hyggeligt afsnit, og Jes er en flink fyr. Det skal slet ikke lyde sådan. Jes er en dejlig fyr, og det var en hyggelig snak, og jeg synes, det er vildt spændende, det liv, han har levet, hvor han har været rundt med TV2 og Kanax, som jeg særligt synes er ekstra fede, og Peter A.G., ikke? Og så Kim Larsen jo, en legende, ikke? Så det er et spændende liv og et spændende afsnit. Derudover, så kan jeg fortælle jo, at jeg har de sidste to shows på Kronisk Sjov, den 16. november i Aarhus på Tjerna Noke, har jeg fundet ud af, det hedder, og så på Hotel Cecil den 7. december, som et sidste show på et flot, flot spillested, og jeg glæder mig sindssygt meget til det. Jeg håber, de sidste af jer vil komme ind, der er solgt sådan... Okay, med billetter på Cecil, det rykker sådan stille og roligt, og på Tjerna Noke er der stadig 50 billetter tilbage, tror jeg, det er. Så det er heller ikke mange, men hvis man vil ind og se det, så er det altså ved at være nu. Der kommer ikke flere shows. Og det kan jeg sige med sikkerhed nu. Det bliver dem, og jeg glæder mig fucking meget til at vise dem. Jeg er simpelthen så varm med det show. Jeg har lavet det en del gange nu. Jeg har lavet det 7 gange. Der har været 6 shows, og så havde jeg sådan et show for Sklerosforeningen, hvor jeg også skulle lave det. Køb billet, hvis I vil se det. Nu til det her afsnit, som kan mange forskellige ting. Det var i hvert fald skide hyggeligt, og jeg håber, I vil nyde afsnittet. God lytter. Velkommen til, Jes.
Tak for det.
Fedt, du vil være med.
Altid.
Ja.
Jeg går lige at snakke.
Jamen det er jo, altså, jeg vil gerne have dig med i den her podcast, også især fra sidst, vi var på Open Mic sammen,
ja,
hvor vi lige nåede at snakke lidt ind i din karriere, inden du begyndte at lave stand-up.
Ja.
Hvor jeg kunne høre... Det her virker som et menneske, der har nogle spændende historier.
Ja, der har været der er sket ting og sager, der har været væltet lidt. Jeg er en gammel mand, jeg har ikke ramt helt lige altid.
Nej.
Men jeg fik tilbudt mit første stand-up job i 1981. Der var en promoter i Aarhus, som lavede koncerter.
Nå.
Eller ikke koncerter, men shows med Eddie Skoller,
ja,
og Line 3. Og det var sådan en lokal arrangør på, og så lavede han koncerter over på Handelshøjskolen, og så, ja, var vi sammen med ham, Svend hed han. Og så var vi sammen med ham en dag, mig og to kammerater fra vi turnerede rundt med forskellige rockbands dengang.
Ja.
Og så havde vi sådan en de der aftener, man har på for lidt øl, ikke? Og det var bare sjovt. Og så var han bare helt op på det, så sagde han, I skal simpelthen op på Handelshøjskolen til en af de der koncerter med One Two og Sende Salomonsen, og så skete, ja, det jo, I får 5.000 hver. Og så sagde vi, ja, selvfølgelig skal vi det. Og så begyndte det så blev sådan mere og mere, hvad fanden, altså man kan jo ikke genskabe sådan en syg nat på et hotel i Svendborg, man,
nej,
er bare helt vanvittigt. Og så sagde vi, vi bliver nødt til at finde på, hvordan det ikke kan lade sig gøre.
Ja.
Så næste gang vi snakker, så sagde vi, vi bliver nødt til at have sådan, at den ene af os sidder inde i et skab. Og jamen det var fint, det skulle nok skaffe. Og ligegyldigt hvad vi kom med af mærkelige ting, og, ja, lønnen der steg og alt muligt, så sagde han, jamen det er fint, og det finder vi ud af. Og så til sidst så måtte vi så sige, nej, vi tør simpelthen ikke. Altså,
hvorfor?
Det
eneste,
jamen fordi, at vi vidste jo godt, at det der var sådan noget med, når man sidder på et hotelværelse i Svendborg, og har fået nogle bajer, og er lidt træt og sådan noget, så kommer der sådan et eller andet, som ikke kan genskabes på en scene.
Mm, klart.
Og jeg har set... hvad hedder det, Eddie Murphys Raw,
ja,
der var, da det kom, jeg kan ikke huske årstallet, men det var begyndelsen af 80'erne,
ja,
så var der en, der havde det med hjem fra USA
på lyd?
På video.
Oh, okay.
Men det var den der anden kode video, som man ikke kunne afspille på en almindelig videobåndoptager. De eneste, vi kendte,
ja,
der kunne afspille amerikanske videobånd. Det var ude i Knækse studie, ude i Haraldsgade, ude i Viby.
Ja.
Så der blev så sagt, at kom ud og se det der, vi har lige set det der fucking. Så cyklede alle der, tog en taxa, så vi derude, og så vi det, fordi de havde afspiller til det. Ikke? Og det var jo helt vildt, altså.
Ja, ja, ja.
Og det var det i mange år, der var det sgu det eneste, jeg havde set af det der, ikke?
Jo. Men det var også fuldstændig banebrydende, tror jeg, for genren, ikke?
Fuldstændig.
Det er stadig noget, synes jeg, man kan.
Ja.
For det er jo lidt sjovt med ham, han har jo ikke... Har han lavet noget siden det?
Nej, ikke på samme måde. Der var to shows, ikke? Raw, og så var der et mere, tror jeg.
Ja.
Men nej, og så blev han jo filmstjerne, ja. Eddie Murphy, ikke? Men der var jo de der før Aaron Pryor, og de der også kunne det der, ikke? Ja. Men det var ikke rigtig nogen, vi havde hørt om
i Danmark.
Altså, det kom an på dengang, hvad viser Danmarks Radio i lørdagsaftens underholdende. Det var ikke en sort mand, der var sjofel for Los Angeles. Altså, der gik jo lang tid, før der kom stand-up i.
Ja.
Men vi kunne jo godt se, at tre fulde tosser op på Handelshøjskolen i Aarhus med et skab, hvor den ene han sidder i og kommer ud. Det bliver ikke lige Eddie Murphy for os. Vi turde simpelthen ikke.
Men det er så Eddie Murphy, er din indgang til det sjove, eller hvad?
Jamen, så var der en kammerat, jeg havde spillet, eller var ved at komme til at spille. Jeg spillede trommer dengang.
Mm.
Og så holdt jeg op med det, og så havde jeg en lille musikforretning, dengang jeg var 19 år gammel, ikke?
Mm.
Som solgte trommer, og så kom jeg til at turnere med forskellige orkester.
Ja.
Men så havde jeg, kendte jeg en nede fra byen, som overtog det sted, der hed V58.
Ja.
Trinbrættet, eller ej, det hed nok V58 på det tidspunkt. Og han havde det ikke ret lang tid, men han sagde så, du skal bare komme, og så skal du sidde på en stol med en drink, så får du masse drink, så skal du bare sidde og være sjov en halv time.
Ja.
Og det kunne jeg også godt se, det fik jeg heller, det blev ikke til noget, og så mistede han stedet.
Ja.
Og det har så været i 84-85, ikke?
Okay.
Og så tænkte jeg ikke noget på det i mange, mange år. Jeg havde jo travlt med at turnere rundt med alle mulige bands. Altså,
ja.
Jeg var startet med dengang...
Måske man lige skal have indgang til, hvordan du kommer med at turnere rundt med bands.
Stenalderen først. Jamen, jeg kom til Aarhus. Jeg havde boet uden for Aarhus, da jeg var knægt.
Ja.
Og så var jeg flyttet til Aabenraa sammen med min familie.
Mm.
Og der var begyndt at spille trommer. Sammen med lokale bands der i Aabenraa.
Ja.
Og så ville jeg gerne til Aarhus igen og spille musik, og jeg skulle uddannes som svagstrømstekniker, hed det dengang.
Ja.
Fordi jeg ikke kunne få nogen læreplads. Det var det i 77, jeg kom tilbage til Aarhus, så der var ikke ret meget arbejde.
Nej.
Og så var jeg på det der kursus, og jeg spillede trommer og hang ud i alle mulige musikforretninger. Der hang man meget ud i musikforretningerne. Havde musikforretninger ligesom Åge Jensen nede hernede i den anden Aabenraa gade hernede, hvor alle instrumenter var repræsenteret. Så det var alle mulige bands, der kom.
Og
hele den der Aarhus-ting, som begyndte at starte, ikke? Altså når du kom derned og drak kaffe om morgenen, du ved nok, så sad Henning Stærk ud i vinduet og spillede for trommer, så kunne man spille lidt med ham, ikke?
Jo.
Indtil der kom en eller anden med en avis og sagde, okay, de har skudt John Lennon, man, det er det fucking vildt, man. Så det var sådan hele miljø omkring det.
Ja.
Og så var jeg stik i randdreng der, og skulle så i praktik som svagstrømstekniker, så fandt jeg ud af, at jeg fik 12 kroner i timen de næste 2,5 år, så gad jeg simpelthen ikke.
Nej.
Så lukkede den store forretning, som var i Aarhus Super Sound, som var sådan hele miljøet i Aarhus faktisk. Og så lavede min egen forretning sammen med en kammerat, som hed Drum City, som var sådan en trommeforretning, kun med trommer.
Har du lavet Drum City?
Ja, den startede jeg sammen med en, der hedder Clausen. Så var jeg der 2 år, og jeg havde lige været i USA, så jeg havde sådan set, at det er en god idé, det der med specialforretninger. Ja. Det ødelagde lidt den tanke med, at alle var sammen, men alligevel... Vi havde stor succes fra begyndelsen. Vi var nummer 2 trommeforretning i Danmark, ikke?
Mm.
Men så kunne jeg godt se, det var ikke, jeg var 19 år gammel, da jeg startede. Jeg kunne godt se, jeg kunne ikke holde til det der med at drikke bare om aftenen. Og så sådan at sidde det larm om dagen, og regnskab og kasse. Altså, det var for tidligt, simpelthen. Så hoppede jeg ud af den, og så, fordi jeg fik et tilbud om at komme med Knacks, som var på vej frem der i 81, ikke?
Med Peter A.G.
Peter A.G., ja. Og de var så... på vej frem, og så kom jeg med og skulle sørge for deres trommer og stemme lidt guitar og køre lidt bil og som sådan en tekniker der, ikke?
Jo.
Og det var jeg i 10 år meget, meget med dem, ikke?
Jo.
Og så var jeg med Helmi, dengang det hed Helmi Brothers, Thomas Helmi Brothers, og videre frem.
Det vidste altså, jeg faktisk ikke, det hed.
Jo, de første to plader, det var Thomas. Nej, den første hed Thomas.
Ja.
Og der er jo et kendt interview fra Svendborg Lokalradio, hvor der er en, der siger til ham, Thomas, nu har du valgt at kalde din første plade for Thomas. Hvorfor har du det, Thomas? Men der hed det Thomas Helmy Brothers. Det var fordi, ja. Perkussionistens far var fra Typeron, Mads.
Okay.
Og han var sådan en gammel lun en. Og så havde de gang i hele det orkester.
Ja, ja, ja.
Og så vidste de ikke, hvad de skulle hedde. Og så sagde han en dag, de sad der kraft, så sagde han, det skal hedde Thomas Helmy Brothers. Og det kom det så til at hedde de første par år.
Skørt.
Ja. Det var også sådan lidt den der soul.
Ja, ja, det lyder
det hedder
også.
Soul, det hedder soul bands, de hedder sådan noget, ikke?
Jo, jo.
Brothers, selvom de ikke er brødre. Mm. Men så var jeg med der i 20 år, ikke?
Jo.
Og med D&D, Kim Larsen på et tidspunkt, og alle mulige andre bands, ja. Ikke?
Og som på trommer?
Ja, mange. Mest trommer og guitar kunne jeg finde ud af, hvad okay. jeg var god til, ikke? Og det var jeg så i de der næsten 20 år, så turnerede jeg rundt med alle mulige. Så blev jeg mere og mere sådan, jeg havde nogle jobs som turmand, de også, hvor man tager med ligesom nogle udlandske bands rundt i Skandinavien.
Ja. Noget, ikke?
Så var jeg det, og så begyndte jeg at sidde på festivaler som sådan produktionsleder, fordi jeg havde erfaring med, hvordan det er at komme kørende til en festival,
ja.
Og alt er lort, så vidste jeg.
Hvordan man griber det an.
Jamen, så vidste jeg, hvordan man griber det an, ikke?
Jo.
Så på en eller anden måde, så var vi med til at professionalisere branchen på vej op der, ikke? Hvor det hele var sådan, vi var i rock'n'roll, fordi vi ikke kunne være andre steder, helt ærligt, ikke? Det var ikke, fordi vi var specielt godt uddannet eller noget, men det var der, vi kunne være, ikke?
Jo.
Og
bidrage, tænker jeg vel også, ikke?
Jo, altså der var nogle ting, som man ikke skulle gøre dengang, altså sådan noget fan-agtigt noget. Det var bare...
Hvordan det?
Jamen, ham der kommer ind og skal med på sit første job, som så går hen til guitaristen og begynder at forklare, hvor god en guitar solo det er. Ej, du er fed. Sådan der fanslæskhed, den er bare totalt forbudt.
Ja.
Det lider jeg jo lidt stadigvæk af, at den er jo lidt, må jeg jo ærligt indrømme, i dansk stand-up. Der kan man godt høre en... At der er mange fans, som også laver stand-up, ikke?
Bestemt.
Og det var ikke gået i rock'n'roll, altså... Så var du blevet sat uden for døren, så var de andre kørt dagen efter. Ikke? Fordi det dur bare ikke i den der.
Nej. Jeg forestiller mig også, selvom at Knacks ikke har været kæmpestore i... Jeg har faktisk lidt... Altså, var de ikke sådan okay?
Ej, de havde lavet... Lige før jeg begyndte at arbejde med dem, havde de lavet den der plade, der hed X.
Ja.
Hvor de var gået over med en ny trommeslager, Mads Mikkelsen, hvor det var blevet lidt mere reggae-pop-agtig.
Okay.
Så det var sådan noget fra at spille et eller andet sted nede i... Ringsted, hvor der var lagt nogle plader op på nogle ølkasser, til at begynde at være i de store haller.
Ja.
Så jeg var med sådan dengang, og så eksploderede det jo med den der Mr. Swing King-plade.
Ja, ja, ja.
Og der var jeg så ved at være...
Men det er der, hvor de stadig kører nummer rundt nu, ikke? Fra.
Jo.
Ja. Men hvordan har det liv... fordi nogen i den her podcast har de også haft musikere inden nogle gange.
Ja.
Og det har jo bare... Lyder det meget som et lidt hårdt liv med måske meget druk og stoffer?
Ja, der er jo ikke nogen, der bliver tvunget til at tage stoffer i musikbranchen, men og det handler ikke, altså du skal selv have stofferne med. Altså bajerne er der, det er rigtigt nok, ikke?
Jo.
Og så er det jo, altså på nogle områder dengang i hvert fald, der er det jo sådan, at det var ligesom en lejrskole.
Ja.
Bare med hvor man måtte drikke, ikke? Du kom på et billigt hotel, og du var sammen alle sammen, og du er... Der var sådan meget, en meget fornemmelse af, at det var det der band, man var med, det er også mod hele verden.
Mm.
Altså, og vi kunne ikke få andet arbejde, og vi blev nødt til at lave det der, vi havde ingen uddannelse.
Nej.
Det var nedgangstid, og Aarhus var sådan en slidt industriby. Så det var noget andet, ikke? Det var ligesom...
For mig lyder det som sådan en form for ægte kunstner.
Ja, det synes jeg også. Ja, altså, der er jo ingen
det er der, hvor man ånder og lever fuldstændig, ikke?
Ja. Der er jo ingen af de der Aarhus, fra den der Aarhus-eksplosion, TV2, Cliché, Knacks, Helmy, Henning Stærk, der er jo ikke nogen af dem, der har fået en krone i støtte på noget som helst, eller et gratis øvelokale, eller noget som helst. Knacks måtte lave deres egen pladeselskab, fordi at dem, der havde pladeselskaber i København, det var noget kommercielt, og der syntes, det var nogle hippier, ikke? Okay, vi laver vores eget. De lavede deres eget forlag til teksterne, ikke? De lavede deres eget studie, ikke? Altså,
er det simpelthen ikke så meget i dag, vel?
Nej. Alle har et studie derhjemme, ikke? Men altså, men at lave sådan en kommerciel del af det, det var ret vildt, ikke?
Jo.
Og altså der var meget sådan en fodboldholds, ja, nærmest huliganagtig ting i det med, at det er også mod hele verden.
Ja.
Nu er det ligesom blevet sådan noget middelklasse noget, hvor du uddanner dine børn på et eller andet akademi med til at blive production manager et eller andet. Ikke? Ja. Der var det bare learning by doing, og det var ikke altid lige godt. Vi var bare nødt til at lære os det, fordi det blev større og større. Ja. Ikke? Nu er det blevet en branche, ikke? Og jeg havde sådan foden lidt inden for ud på Northside Festivalen her for nogle år siden, ikke, hvor jeg var pladsmand. Og det var fint nok, men man kunne bare hurtigt mærke, at min side den var god.
Men det er også
jeg kaldte leverandørerne for de gamle navne. Ikke? Så siger de, jo, det hedder det ikke mere. Jo, det gør sgu så.
Men det er også det, hvis man har været... tænker du, det er positivt, måske det bliver lidt mere organiseret, eller hvad man skal have?
Altså nej, altså det gør jeg ikke. Jeg synes, det bliver alt for middelklasseagtigt og for uddannelsesagtigt. Det her, det var noget med... det var nummer før Dalgaards Tivoli,
ja.
Eller tage ud og sejle, ikke?
Jo.
Og vi var tættere på gadedrengene nede i byen, end vi var på universitetet.
Okay.
Altså... Det var sådan en subkultur af et eller andet trods.
Ja.
Fordi, man kan sige, I duer ikke til noget, I kan ikke få arbejde, I kan ikke få noget uddannet jer. Okay, så gør vi bare noget andet.
Ja, ja.
Så søger man derhen, ikke? Og der var der meget, altså, det der med, det var hårdt. Jo, det var hårdt, fordi det var en lejerskole.
Ja.
Og fordi, altså, der står to kasser bajer og en flaske sprut i omklædningsrummet. Det skal jo væk, ikke?
Jo.
Det er skidt, og på hotelværelset, ikke? Jamen, dengang, der turmanageren fik jo tit penge af spillestedet, og havde måske 20.000 kroner i inderlommen.
Ja.
Og så kunne man så gå hen og sige, jeg skal lige have et AC, altså et kontobeløb.
Ja.
Hey, jeg stikker mig lige 1.000, vi skal i byen, ikke? Så jo. Det var hele tiden her, vi havde hip hip, kom med nogle penge.
Nå, fra turmanageren?
Ja, samme aften, ja, okay. Så du var aldrig flad.
Nej.
Så kom du så igennem en tre måneders tur, og så kom afregningen, og så fik du 800 kroner, for du havde brugt hele lortet, ikke? Nå, så må jeg hellere på en ny tur, ikke?
Jo.
Nu er det jo på dankort og A-løn, og det var også B-løn dengang. Det vil sige, at du selv skulle indbetale din skat, hvilket jeg så ikke gjorde.
Mm.
Så jeg kom til at skylde ret mange penge, ikke?
Ja.
Så, men så begyndte jeg mere med...
Hvordan klarede du det?
Gældsanering.
Okay.
Men så... Oppe omkring år 2000, der havde jeg sådan ligesom levet mit liv ud. Jeg har altid drukket for meget, og så var jeg begyndt, som dengang jeg var i butikken der var jeg begyndt at tage kokain også, og så var det sådan ligesom det, jeg gjorde, og det gik egentlig godt.
Hvor gammel var du der?
Altså, jeg er fra 60, så jeg var 38 år gammel.
Okay.
Og der havde jeg så nogle år før, der havde min hofter brudt sammen, min hofteskål, så jeg skulle have to kunstige hofter.
Og det var da tidligt?
Ja, det var meget tidligt. Ja. Og så fik jeg Dolol, som er kunstig morfinstof, så jeg var sådan en blanding af sprut og Dolol, morfin og kokain, ikke?
Ja.
Og det var bare blevet værre og værre, mere og mere narkoartigt. Jeg var simpelthen endt som narkoman, ikke? Men jeg passede stadigvæk mit arbejde og sad nede på Skanderborg Festivalen, som production manager hed det, hvor jeg sad med alle de der mails fra bandsene, hvad de skulle have, og hvornår de kom, og alt det der. Og havde kontrakt med alle lyd- og lysfirmaer, og alt det der. Der sad jeg så og var kørt mere og mere vanvittigt ud af sporet, og til sidst så kunne jeg så ikke mere, og så brød jeg sammen en fredag morgen, ikke, hvor jeg ikke havde sovet om natten.
Okay.
Og så blev jeg købt fri. De var enormt søde, smuk fest. Danmarks smukkeste festival havde det dengang, Skanderborg Festivalen. Ikke?
Ja.
De købte mig så fri, og så sendte de mig en taxa sammen med en kammerat op til et behandlingshjem op i Nordjylland.
Nå shit, det var så slemt.
Ja, det var, jeg var færdig.
Okay.
Jeg havde 13 på min gæsteliste, som jeg kunne få ind backstage, og for det fik jeg et gram coke for dem hver. Ikke? Så jeg havde stoffer nok, jeg kunne bare ringe. Men det duede bare ikke, og jeg var vanvittig, jeg havde ikke sovet, og jeg var helt vanvittig.
Ja.
Og der var de var fede.
Men det er da også en stor ting, de har gjort.
Ja. Altså
uden
altså, jeg var klar over, da jeg prøvede at gå på arbejde mandag morgen, jeg havde ikke sovet, så prøvede jeg at gå derop, og jeg var helt, jeg kunne ikke snakke ordentligt, og så sagde jeg, jeg blev fuld. Og så kunne han og ligge der, altså, og det var, når Ringo Starr skulle komme om søndagen, og det, altså, jeg var virkelig blæksprutten der, ikke?
Jo.
Jeg havde heldigvis en, en marker i det firma, vi havde, som også vidste de samme ting som mig næsten, ikke? Så han kunne overtage. Men så gik jeg tilbage på hotelværelset, og så kørte jeg videre. Tog hun flere stoffer og tømte minibaren, og så kunne jeg godt se klokken 11 om morgenen, at du er færdig. Du kan ikke komme på arbejde. Du har svigtet alle. Dit liv er noget lort. Du må gå noget ved det. Og så fik jeg ringet til en fra...
Og det er alligevel også noget af en... Altså, det har jo været... Tror du selv, du havde gjort noget, hvis de ikke havde gjort det?
Jamen altså, hvis ikke...
Hjulpet dig sådan?
Hvis ikke de havde hjulpet mig, så havde jeg nok skrevet og taget ind til Aarhus, og så er der nogle andre systemer, der kan hjælpe, ikke? Ligesom du ved nok NA og AA og hvad det hedder alle sammen.
Ja,
så
fordi du er bare klar over det her, ja, skal have noget hjælp.
Ja, enten skal du på sindssygehospital, eller skal du tage... skyde dig selv en kugle for hovedet, eller også så skal du gøre noget ved det, ikke? Og det letteste alligevel, synes jeg, at være at gøre noget ved det, fordi jeg har ikke lyst, altså jeg var ikke selvmordstruet på den måde, men jeg vidste godt, det her,
ja, det holder
det går ikke. Og de var enormt store, og siger mig, fint nok, det er fint, vi tager os af dig. I en taxa her, en cirka 17.000 kroner til den første måned, afsted til Nordjylland, ikke? Og jeg skal ikke tænke mere på det. De var enormt søde. Og, ja, og jeg har været clean siden, ikke? Så jeg har været clean i 24 år. Og har fået to kunstige hofter, ikke? så det var lidt en... Så var det slut med det.
Hvordan var det forløb? Altså fordi... det er selvfølgelig gået godt, kan man høre.
Ja, ja.
Men hvordan har det... Har det påvirket det ikke en? Altså jeg tænker, det er en vild ting.
Jamen det er en vild ting, fordi... Altså,
du kommer fra det der, det er ret, hvad skal man kalde det der, miljø, altså, hvor alt bliver taget lidt let på, og man hygger sig, og man er i sin egen lille boble,
jo,
lidt,
jo,
ikke?
Jo, altså, og det der er ved det, er jo, at det var jeg jo ikke klar over, men jeg var jo kendt i den branche som en hård hund. Jo, men jeg havde noget magt nogle steder på nogle festivaler, og jeg var en af de gamle drenge. Jeg havde lige været lidt af 20 år, og jeg turnerede med de rigtige, jeg var på de rigtige festivaler, og havde et firma, der skulle spørge til ro om ting og sager, ikke? Og så pludselig, så der afslutter det. Det gjorde så først året efter, og jeg prøvede så at være inde i det, og turnerede også med Thomas Helmi sommeren efter.
Okay.
Men så, jeg har også astma, og så røg jeg for mange cigaretter og for stresset, så kom jeg på hospitalet et par gange, ikke? Og så tænkte jeg, nu skal det bare være slut, ikke? Så stoppede jeg også med det, og så nu skal jeg væk fra den her branche. Jeg blev nødt til at gøre noget andet, ikke? Og det var så også fint nok, indtil det så blev efterår, ikke?
Ja.
Og så sad jeg der, og så var jeg bare ingenting.
Nej.
Jeg var ikke nogen magtfaktor, eller... Altså, det kan godt være, at folk havde respekt, fordi jeg var holdt op med at drikke og tage stoffer, men jeg var jo ingenting. Der var ingen, der ringede og spurgte mig til råd om noget som helst. Jeg sad bare, du mener nok, med en hættetrøje på,
ja,
med et eller andet bandnavn og en masse papirer fra nogle festivaler og lignende lort, ikke?
Hvorfor var det sådan?
Jamen, det var jo min identitet. Det var det, der var det hårdeste, var mit identitetstab.
Ja.
Fra at være den der... rock and roll, drikke mange bajer og sniffe noget coke, være helt vanvittig på et værtshus, lave nogle damer, du vinder et eller andet, ikke? Altså, ja. Jeg var jo den, jeg var, på godt og ondt. Og nogen har sikkert hadet mig, og nogen har syntes, jeg var sjov for sammen. Men jeg var jo det der, det var jeg så pludselig ikke mere.
Nej.
Så identitetstabet, det var det værste. Jeg kan simpelthen godt forstå de der folk, som har arbejdet 65 år på det samme, den samme fabrik, når de så bliver pensioneret, hvor ked af det de bliver, ikke?
Jo.
For jeg sagde det derefter, og jeg var bare ingenting.
Nej.
Puh, hvad fanden sker der, ikke? Og så måtte jeg så genopfinde mig selv, ikke? Og så havde jeg i, 10 år før, så har min kammerat skrevet nogle manuskriptforslag til...
Må jeg spørge om ting? Hvem havde du i dit... Du ligesom besluttede, at du bliver indsat, at jeg skal til at genopfinde mig selv, eller jeg skal finde på noget nyt for at have noget glæde, ikke? I livet, det er sådan, jeg forstår det.
Jamen, altså...
Havde du nogen om dig der?
Altså, nej, det havde jeg sådan set ikke. Altså, jo, jeg havde nogle venner, som jeg har kendt siden 70'erne, ikke? Og jeg havde jo en masse bekendte, som jeg så ikke så, fordi hvis de ville tage narko, så blev jeg nødt til at ikke være der, ikke?
Ja.
Eller drikke bare. Jeg kunne ikke være med i det der værtshus noget. Så det var sådan en lille gruppe af gode venner, som jeg ser den dag i dag, og som var klar til at hjælpe mig, men jeg formulerede jo ikke problemet og ringede til mig, så jeg er det helvede til, jeg har ingen identitet, ikke? Altså, det kan jeg først se bagefter,
ja.
At det var identitetstabet, som var det værste. Hvem er du så? Du er bare en halvfed ex-junkie, der ikke har nogen penge. Ikke? Jeg havde vel ingen penge, men jeg havde ingenting. Jeg havde kun sådan noget tøj for nogle bands eller nogle festivaler.
Hvordan tænkte du på dig selv dengang?
Jamen, jeg var blevet tyk, og jeg var blevet clean, og jeg var blevet fattig, og jeg var blevet, jeg havde ikke nogen fast tilknytning til noget arbejdsmarked. Nej. Så det var sådan en eller anden tomhed. Jeg synes egentlig ikke, jeg tænkte noget om mig selv.
Okay.
Jeg tænkte, fucking taber. Nej, jeg synes bare, hold da kæft, hvad gør vi nu, ikke?
Ja. Så egentlig meget konstruktiv faktisk på en eller anden...
Ja, det er jo ligesom også, at hvis du bliver skilt, har to børn og en sød kone, så bliver du skilt.
Det skal fungere.
Og så flytter de til Skilskøer, og så sidder du i en lejlighed på Østerbro, selvom man er syvværelse, og siger, hvad fanden er du så? Du er ikke far, du er ikke ægte mand, du er ikke ham der, der går med til skolemøden. Du er ingenting lige pludselig, ikke?
Jo.
Altså, det kan jo ske på mange forskellige måder, ikke?
Ja.
Eller hvis en eller anden holder op med at lave stand-up, eller spille musik, ikke? Altså, det er jo et livsvilkår.
Ja.
Jeg har skrevet nogle manuskriptforslag til TV2 sammen med en kammerat, der hedder Lars Kien, i cirka 1990, hvor vi var sådan temmelig tæt på at få noget igennem. Og så gik der alligevel rock'n roll i det, og så skulle man ud og turnere, og så blev det ikke lige, og vi kom aldrig helt igennem.
Nej.
Så tænkte jeg, nu skal jeg skrive noget mere.
Hmm.
Det gjorde jeg så. Men på sådan en forfatterkursus, et eller andet skulle ud og lave, du ved nok ikke. Det var sådan set også meget sjovt. Og det kunne jeg egentlig godt lide, at sidde det der med at skrive noget, og lægge det væk, og tage det frem igen. Hold da kæft, har jeg skrevet det? Det var egentlig meget fedt, ikke? Men jeg synes, det er svært at skrive en bog. Altså,
jeg har aldrig prøvet at skrive en bog.
Jamen, jeg synes, det går godt lige til at begynde med, at så skal man have noget struktur, eller også skal man ikke have det, eller...
Ja.
Det blev ikke rigtigt til noget. Vel? Og,
hvad var det for en slags bog, du prøvede at skrive?
Jamen, det var sådan en... jeg ville egentlig gerne skrive sådan et stort eventyr, om en mand, som er verdens kedeligste mand, som går rundt i Aarhus, og så pludselig så arver han en halvpart i en dødstrumme.
Okay.
Tilfældigvis så er hans bror der også har arvet, hans ukendte bror har faktisk kommet til at tage den med til Pakistan.
Ja.
Og så må han tage ned og hente den der dødstrumme.
Ah, så det er det.
Hele den der rejse, ikke?
Ja, der kan jeg godt forestille mig, at man skal have noget struktur.
Ja, lige præcis. Ellers så går man jo helt galt i den.
Ja.
Men så det blev ikke rigtigt til noget. Så jeg fik en sød kæreste, og blev så ansat på Aarhus Filmværksted, som er sådan et af de tre filmværksteder, som er støttet af den Danske Filminstitut.
Ja.
Hvis ypperste formål er at forberede dem, der gerne vil på filmskolen, hjælpe dem med at lave film.
Okay.
Sådan de har nogle film at komme og vise og sige, jeg har lavet det her, jeg vil gerne søge ind på skolen.
Ja.
Og så gik jeg ind i det, og så blev jeg faktisk uddannet filmproducer på et kursus i Aarhus Filmby. Og så sad jeg i nogle år og var manuskriptkonsulent dernede, så jeg har været helt igennem det der med, hvordan man skriver en film, hvordan man konstruerer en film. Det er jo en konstruktion på en eller anden måde, ikke? Og et helt specielt sprog. Så der fik jeg noget af den der, det der, som jeg havde manglet, som ved at skrive bøger, så fik jeg en eller anden, viden om, hvordan man i virkeligheden strukturerer en film. Og sådan noget, ikke?
Det du manglede?
Ja, det kan man sige. I hvert fald et andet syn på det. Og der var jeg så, jeg tror jeg var der i 7 år, og så var der skifte på chefposten, og så var der pludselig en, der skulle rydde en hel masse op, og så blev jeg så fyret.
Ja.
Og der havde jeg lige fået en gældsanering. Dengang jeg var en bandit, der lavede så meget plat og svindel med skat og moms og tål. Alt hvad jeg kunne finde på, det sådan noget var let noget, fordi jeg turde ikke være rigtig kriminel. Jeg turde ikke lave det kjortskrøveri, så jeg lavede en plat i stedet for.
Ja.
Så jeg kom til at skylde langt over 600.000.
Det er nok meget godt, du ikke turde.
Hvad?
Det er nok meget godt, du ikke turde.
Men altså, det kan jeg se nu.
Sjov måde at formulere det på.
Jamen, det kan jeg se nu. Det vil jeg aldrig nogensinde ture.
Nej.
Så det, man gør det som, ikke sige kriminel, men hvis man laver noget, så laver man det, der er lettest.
Ja.
Og det letteste for mig, det var jo at være at betale min skat. Og når jeg så kom til mødet ned, så lavede en eller anden løgnhistorie, så går det nok et halvt år, ikke?
Jo.
eller gå ned i banken og lyve og sige, nu skal lige have min kassekredit, der kommer en kæmpe stor tur her, der kommer, og så skal nok få rettet op.
Men ja, det kunne man engang.
Det kunne man engang. Ja. Det kan man ikke mere, tror jeg. Det ved jeg ikke, jeg kunne sige.
Det tror jeg ikke.
Nej. Du skal bare sige det rigtigt, så skal jeg gå med dig ned. Skal jeg gå med dig ned, ikke? Ja. Skal du ikke. Men så havde jeg fået en gældssanering bevilget. Det er jo sådan noget.
Ja.
Der er mange sådan, når man går på værtshus, så siger jeg, jeg skider på mig, så får jeg en gældssanering. Snupper jeg lige en gældssanering, ikke?
Ja.
Sådan er det ikke.
Nej, nej.
Det er noget, du skal have arbejde. Du skal ikke have lavet ny gæld i et stykke tid. Du skal anerkende, du skal under hele forløbet stå i Ribers, så du ikke kan købe afbetaling. Og så tager de alle de penge, der er i overskud, når du har fået 5.500 til dig selv, plus husleje.
Alle de penge, der er i overskud, ja, når du har fået 5.500?
Jeg tjener måske 30-35.000, 33.000 på filmværst, eller hvor fanden jeg nu fik dengang. Ikke? Og så siger man, jamen, så tager du skatten fra, så er der 25 tilbage, okay. Ja. Så får du 3.000 til husleje i den lejlighed, du bor i, plus du får 5.500 til at leve for.
Nå, på den måde, okay.
Hvis der så er 10.000 tilbage, så tager de 10.000 hver måned.
Nå, hold da op.
Hvis der er 800 kroner tilbage, så tager de 800 kroner.
Ja, okay.
Så du skal have et arbejde, som de sætter det ud fra, ikke?
Nå, okay.
Og jeg skulle spare 5.600 fra hver måned, ikke? Efter skat. Og man skal selv sørge for, at man indbetaler pengene en gang om året.
Okay.
Og der er no mercy. Du kan ikke sige, jeg havde ikke lige fået... du skal prøve at høre her en fed historie.
Ja.
Det er ligegyldigt. Du skal selv være klar med de der 60.000, ikke?
Jo.
Hver år. Mit var det 1. februar, ikke?
Okay.
Og det er en retshandling. Så man kommer ned i skifteretten og kommer ind i sådan en lille kontor. Og i mit tilfælde, der sad der en kvindelig dommer og en sekretær. Og hun kiggede bare på mig, og så sagde hun, goddag. Personnummer, det der. Du er nu i en retssal, vil jeg sige, du ikke må lyve. Og du skal sige sandheden, eller du skal svare, hvad jeg spørger om. Og jeg har hørt alle historier. Og sagde så, ja, sådan så, de har siddet her alle sammen. Forstået på den måde, at alle, hver eneste Plattenheimer og forbryder i Aarhus, der på dem, der har været i visen, og ikke, hvad de har siddet der. Ah, nu skal du høre her, ikke? Du gad bare ikke at høre noget som helst. Og så... kom vi igennem det der, jeg fik bevilget den der, og så var jeg i 3 år, før jeg blev fyret, hvor jeg betalte ind. Og så blev jeg fyret.
Ja.
Og så tænkte, fuck man, 5.600 om måneden på nederste sats på et eller andet, det kan jeg ikke. Så ringede jeg til hende. Først ringede jeg til nogle andre, og sagde, det blev nødt til at snakke med dommeren, og sige, åbner du lige det? Hun var så skrab, ikke? Jamen, det er hende, du har en aftale med. Nå, okay.
Ja.
Så ringede jeg så til den der dommer, og sagde, ja, nu skal du høre her, jeg er jo... arbejde der, og det blev regnet ud efter, at jeg havde arbejde, og nu er jeg sgu blevet fyret, og det kunne ikke gå for, det var oprydende, ikke mig selv, der blev fyret. Og kan vi ikke sætte det ned? Så siger hun, nej, det kan vi ikke. Det kan jeg ikke rigtigt. Men vi kan give dig 3 år mere. Så siger jeg, nu må du fandme slappe af, man. Så er det 8 år, jeg kommer til at bøvle med det her.
Det forstår jeg ikke. Så hun putter ekstra år på?
Ja. Så altså hvis nu,
nå, så beløbet bliver mindre.
Ja.
Ah, okay, jeg
men længere, ikke?
Jeg tror hun straffede dig, sagde, nu betalte du i 3 år.
Sådan følte jeg det jo.
Ja, okay.
Og jeg var ikke helt frisk i låget endnu, så jeg blev sur.
Ja.
Så jeg sagde, nu må du fandme holde op, ikke? Og så sagde jeg til hende, prøv at høre her, nu har jeg de sidste 3 år, hver eneste fucking måned, sparet 5.600 fra,
ja,
og sat dem ind på en konto. Så blev det helt stille, så sagde hun, okay, siger hun så, har du så forestillet dig, at vi skulle sidde hernede i skifteretten, og klap i vores små hænder, fordi du for en gang skyld har valgt at overholde en aftale, jeg spurgte. Ej, det kan jeg godt se.
Det er benhårdt, ikke?
Benhårdt.
Men hun havde nok rigtigt, ja.
Fuldstændig. Og så sagde han, ved du hvad, point taken, eller hvad man siger. Ja. Det er du sgu nok ret i. Jeg finder ud af noget.
Men det er også nogle gange de der, altså, jeg vil sige, måske uanset hvor dybt et fald du har haft, at de der wake-up-calls gode, ikke? Fordi nogle gange har man bare behov for at få at vide, jamen, det er ikke flot, du har taget dig sammen for første gang. Ja.
Nej, det er altså, en aftale.
Ja, ja. Det er normalt, at du overholder ting.
Ja, lige præcis. Det er det normale mennesker gør. De betaler deres skat og holder op med dit flæberi. Ikke?
Ja.
Og det er der, og så gik jeg hjem og solgte, hvad jeg havde. Et videokamera, bla bla bla. Og fik det til at køre det der år, og så fik jeg noget andet arbejde. Og så Altså, fik den til at lykkes og komme sig ud af de sidste to år.
Kan hun da så ros?
Nej. Nej, det gør hun sgu ikke engang. Ja. Nej, altså, men jeg synes, det var fedt, at hun sagde det der, fordi...
Men det er alt også.
Jeg var i gang med at flæbe, ikke? Hun har bare hørt alt det der, ikke?
Jo.
Nå, skal du høre, min ven, ikke? Der sker det. Det lyder som en åndssvær historie. Der sker det, ikke? Og så kommer der lige... Altså, alt har hun hørt, alt.
Ja.
Alt, pjat, ikke? Og dem der tror, at en gældsætning, om så tager lige en gældsætning, så sletter de hele lort, og du kommer til at lide. Så til jer unge lyttere derude, lad være at stifte gæld.
Ja.
Altså, jeg har ikke engang en iPhone på afbetaling mere.
Nej.
Og jeg er ude af Ribers, men jeg skal bare ikke have noget på afbetaling mere.
Nej,
jeg skal bare ikke, jeg skal bare ikke bruge flere penge, end jeg har. Altså, det duer ikke. Det fylder jo alt til sidst.
Ja.
Hver gang der kommer brev i postkassen, så får man kvalm, hvis det står... et eller andet kommunal på, så man er bange for, at de har fundet ud af et eller andet.
Mm.
De vil have tilbagebetalt, ikke?
Jo, jo. Men det er også vel frygten for, at man har overset et eller andet, ikke?
Jo, det er jo hele tiden.
At man bare ikke har styr på det.
Ja.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men hvordan er din vej ind i stand-up-verdenen? Altså, fordi vi snakker om, lige nu vi gik i gang med at optage, at du er den ældste stand-up-komiker i Danmark.
Ja, den ældste debuterende stand-up-komiker nogensinde i verden.
Nå, debuterende også. Ja,
det tror jeg. Ja. Jeg startede som 53 år.
Men du er vel også den ældste i Danmark? Men
der er en, der
hedder Havgård.
Ja, Havgård. Ja, både Jakob og Niels.
Ja.
Og, men der er en, der hedder Johannes Seier, som jeg ikke rigtig har truffet endnu i den københavnske stand-up-scene. Han er også... og måske han også startede før mig, men jeg er i hvert fald en af de ældste. Ikke? Men så
det giver lidt bedre klang at sige det andet.
Ja,
ja.
Jeg er absolut den ældste.
Ja.
Nej, men så, jeg havde i dag i begyndelsen af 80'erne turneret med TV2 års orkestret,
ja.
Steffen Brandt, som er selv en humoristisk mand.
Ja.
Og det var ikke, det var et år eller et eller andet, og så kom jeg til noget andet. Og sådan. Men han har boet i Aarhus i mange år, og cykler rundt. Han har ikke kørekort, og man møder ham tit nede i byen på sin cykel, og så er vi de sidste 20 år lige stoppet, og hvad så, og stået og pjattet.
Ja.
Og ham kunne godt få til at grine, og vi grinede altid. Så lige pludselig en dag, så siger han, det der sjov, du har i dig, det skal du have ud til nogle flere, det kan du godt få, det skal du have. Siger han, hvordan fanden skulle det få? Det skal du tage at gøre. Siger han, det ved jeg ikke. Jeg tænker på det der med de der chancer, jeg i virkeligheden har haft i begyndelsen af 80'erne. Så siger han, men nu skal du høre, jeg har en kammerat, der hedder René Vase, og ham skal du skrive til. Så ringer jeg lige til ham og siger, hvem er René Vase? Og René Vase er en teatertekniker, så vidt jeg har fortalt, som skriver 80% eller 70% af alle revytekster og sange sammen med en kammerat. Så han har ligesom gået den samme vej som mig.
Ah.
Så skrev jeg til ham, ikke? Og... siger, prøv lige at skrive en side på et eller andet, du synes er sjovt. Så gjorde jeg det, og så ringede han, og så snakkede vi sammen. Ikke?
Jo.
Jamen, det var meget sjovt noget af det. Og sådan noget. Så siger han, hvad så, René, skal jeg så til at skrive revytekster? Så siger han, nej, det skal du ikke. Det tror jeg, den har jeg allerede. Det skal du ikke blande dig i.
Ja.
Så siger han, hvad fanden skal jeg så gøre?
Ja.
Jamen, siger han så, det ved jeg sgu ikke, jeg ringer til dig om en uge.
Okay.
Og så ringede han tilbage, og så sagde han, jeg tror sgu stand-up, det er vejen ind. Det er det, der kører.
Nå, sjovt.
Jeg har ikke selv forstand på det, men prøv at kigge på det. Ja. Og så gik jeg til og kiggede på open mics i Aarhus, og brugte nærmest et år på at tage mig sammen til at...
Og gøre det?
Ja.
Ja.
Og så gik jeg ind til, på det, der hedder Alberts nu, det hedder Torps dengang, gik ned i den kælder der en torsdag. Og så i pausen, så gik jeg ud, og så sad Thomas Warberg der, nogle af de der, og jeg sagde, jeg vil gerne på. Og så regnede jeg egentlig med, for jeg var meget klar, at jeg skulle på senere på den dag.
Ja.
Og så sagde han, så får du lige et nummer, så skal du skrive til en eller anden, og så får du i løbet af 14 dage.
Ja.
Og så sad der en kvindelig komiker, så sagde ja, og du må nok hellere lige øve dig lidt. Så sagde jeg, prøv at lukke røven, jeg har jo øvet mig i 50 år, hvad fanden snakker du om?
Ja.
Så der kom jeg allerede på kant.
Jo.
Men så fik jeg et spot.
Ja, det er også, fordi de ikke kender dig eller
ja,
noget.
Ja, måske det også derfor, ja. Det er også helt mystisk, ikke?
Ja.
Altså, jeg er jo ældre end deres fædre.
Ja, det er det.
Så det var sådan lidt mærkeligt.
Hvornår kom du så på? Gik der cirka 14 dage? Eller?
Jeg tror, det gik en uge, ja. Så kom jeg på og lavede... Så var det lige blevet sat ned fra 6 minutter til 4 minutter.
Nå.
Så havde jeg så 4 minutter på Torups der, og gik ud ind og lavede sådan noget storytelling.
Hvordan gik det?
Det gik rigtig, rigtig godt.
Ja.
Det var rigtig, rigtig godt.
Følte du så, okay, det var rigtigt, hvad Brandt han sagde?
Det har jeg godt vidst.
Okay.
Altså, jeg ved godt, jeg kan få folk til at grine uden for det her.
Men det mere det der med at sådan centralisere det på, og så lave stand-up frem for at være en, hvad skal man kalde det, en sjov fyr, der at have med rundt på tur.
Jamen, det gik jo så op for mig, at der var sådan en måde at lave stand-up på, som var dikteret af dem, der var der på det tidspunkt. Og det har jeg bøvlet meget med. Jeg synes, der er for meget regelrethed i dansk stand-up. Jeg synes virkelig, man skærer nogen fra, som gør det på en anderledes måde. Det er ligesom, man skal gå hjem, og det første, man får at vide, du har så mange minutter.
Ja.
Og hvis ikke du overholder de minutter, så bliver du dræbt. Eller for tæsk, ikke? Der kommer sådan en lille tynd en på 46 kilo og siger, for stand-up-politiet, ikke? Og truer en, ikke? Og du skal have skrevet noget, og det var egentlig ikke min indgangsvinkel, at skulle have skrevet noget. Jeg ville gerne have gået ned og ikke improviseret, men være sjov på min måde. Og det fik jeg sgu egentlig aldrig rigtig lov til.
Okay.
Og så er der jo det der miljø, som jeg ved ikke, dem der ikke kender det, men man i Aarhus, der skal man ligesom gøre sig fortjent til at komme op og få flere minutter.
Ja.
Ved at der er nogen af værterne, der siger, ham der, han kan godt lave mere end de 4 minutter, så han laver 7, og så laver han 10, og så laver han 15.
Ja, måske vi skulle forklare det, fordi i København er det helt anderledes. Der er det kun op til værten på aften.
Jeg vil gerne forklare det, men jeg vil ikke forsvare det.
Nej, altså, men det der med, at værten i Aarhus giver tommel op eller tommel ned.
Ja, nu kan det være, at jeg kommer i klemme ved at sige det. Det kommer, det er hemmeligt, det skal jeg ikke kunne sige. Så jeg vil nøjes med at sige, hvordan det var.
Okay.
Rigtig tyst. Nej, det er sådan, at der er en vært.
Det vidste jeg faktisk slet ikke, at det var sådan noget, man ikke måtte sige.
Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Jeg ved det ikke. Jeg tager chancen.
Ja.
Nej, det er sådan, at der er en vært på, hver som han er erfaren komiker.
Ja.
Og så sidder der en ved siden af, som er booker, og så melder man sig til og siger, jeg vil godt på, og så krydser man de dage af, man kan i næste uge. Så får man, du får tirsdag, og så får du måske onsdag næste uge, eller du får tirsdag og torsdag. Sådan,
ja, ja, ja.
Og så bliver der lavet et line-up, og så starter man nu med at have 5 minutter, hvilket er rigeligt for en komiker, der aldrig har prøvet det.
Ja, det er meget.
Og det kan virkelig være lang tid, 5 minutter, ikke? Og så i Aarhus er det sådan meget med at fortælle, at det er 5 minutter og kun 5 minutter, så det stresser de der nye komikere, ikke?
Okay.
Og selvom man er fredet lidt i begyndelsen, så bliver der lavet sådan et skema, hvor verden bliver spurgt, jamen, er der nogen, som publikum egentlig gerne vil have set mere af?
Nå, intenst.
Ja, men det ham der, han bragede bare igennem, så ja, han skal godt lave mere end 5. Så skriver man det, og så står der også, jamen, er der noget, hvor fornemmet publikum vil hellere have mindre af?
Ja.
Så skriver man det der hedder en pil op og en pil ned, ikke?
Altså publikum gør det?
Nej, det gør verden. Verden skal vurdere.
Nå, han fornemmer, at publikum vil have mere og mindre af.
Ja, det er svært at...
Benhårdt, mand.
Det er svært at gætte, hvad andre mennesker tænker, men det gør man.
Ja.
Og så når man har fået 3 pile opad, altså man kan bevæge sig omkring 0, så får man 2 pile op, så får man pludselig 1 ned, og så får man 1 mere ned, så er man på 0 igen, ikke?
Ja.
Men så får 3... Så man har 3 plus pile, så rykker man op i minutter.
Okay.
Men får man 3 ned, så rykker man ned.
Ja. Og minutterne er 10, 7, 5.
Ja.
Det er de 3 rækker.
Ja. Man havde også en 15 kategori på et tidspunkt, det man gået fra.
For elite.
Ja, det var sådan. Men det skaber en masse vendetjenester, det skaber et falsk hierarki, sådan, og det kan man ikke komme udenom, at dem, der er 10, og de er mere værd end 5'erne. Altså, det jeg synes, det er et trælsystem.
Ja.
Ja. Man ved ikke helt, hvorfor man pludselig bliver rykket ned. Heller ikke, hvorfor man bliver rykket op. Man kan måske have gået lang tid, ja. Og så pludselig får man ved, at fra nu af bliver du rykket op. Nå, ja. Hvorfor det? Jeg synes det ikke. Altså, ja. Man har ikke nogen fornemmelse for, bare for nogle dage det er, man har sådan noget.
Nej.
Men det mener de så er det fede system.
Okay.
Jeg synes måske, det skulle gå efter, hvor mange mics man har været på.
Ja.
Altså, i de her tider, hvor alle kan finde ud af at lave det selv, kunne man jo godt sige, at hvis du har været på 200 gange, så kommer du op på 7, hvis du har været på 400 gange, så kommer du op på 10 eller 50 eller 100.
Jeg ved ikke, jeg har ikke prøvet at være i det der system, så men for mig i København i hvert fald, har det fungeret ret godt det der med, hvordan talen mellem folk har spredt sig,
ja.
I at om han er blevet ret god, eller hun er blevet ret god. Og så har man sådan tørt, om så skal personen vel have 7 minutter nu, ja. Eller 10, så har man sådan fornemmet stille og roligt.
Altså det virker jo kun for dem, der kan bevæge sig socialt.
Ja, det er altså, selvfølgelig rigtigt.
Dem, altså, der er jo nogen på fodboldhold og i skolegård og i dansk stand-up, som folk helst vil undgå af en eller anden grund. De har det jo svært.
Ja.
Og man kan se i København med, at det er værterne på de forskellige mics, der laver line-uppet,
ja.
og minuttallet gør jo også, at det er en god idé at have en mic i København. Altså, der er bytte købmanden der, og det kan jo ikke undgås, vel?
Nej.
Det er der så ikke i Aarhus.
Nej.
Der får du spot ligegyldigt, hvem fanden du er, og om de kan lide dig eller ej, ikke?
Jo.
Så der er jo noget godt ved begge dele. Det er jo svært, ikke?
Jo.
Problemet med dansk stand-up helt generelt er jo, at det er komikere, der bestemmer over komikere.
Ja.
I andre lande, så vi ikke kan forstå, så er det klubejere. Men vi har jo ikke rigtig... Ja, vi har...
Comedy 2.
Ja, det er så eget komikere, ikke? Men altså, jeg er ikke sikker på, at du kan komme til New York, og så skulle bedømme sig andre komikere. Der er der jo en eller anden,
Det virker også helt skørt, når man snakker om det.
Ja, fuldstændig.
Altså... også at det trods alt fungerer udmærket.
Ja.
Altså vil jeg sige, ikke? Så der er selvfølgelig ting, som vi snakker om både i det københavnske og aarhuske og engelske.
Men det er godt for dig. Muligt, fordi du er dygtig og venlig. Men der er jo nogen, som har det rigtig, rigtig skidt i de her systemer, der er, ikke? Og det ville måske være federe, hvis der var nogle klubejere, der kunne skære helt igennem og sige, jeg vil sådan set skide på, hvad I siger, I andre komikere, ham der. Han laver 15, fordi han laver noget, han prøver et eller andet af.
Ja.
Og det bliver jo sådan lidt i Danmark, at det er, at man vælger noget lige med sig selv. Noget, altså,
ja, ja, ja.
Det er jo svært, og hvis der kommer en ind, at for eksempel så er der sådan nogle regler, som jeg ved ikke, om man er nedskrevet, eller det er bare noget, der er bestemt, det der med at hvis du bruger værtshusjokes, så rykker du i hvert fald ikke op. Siger hvem?
Ja.
Jamen det siger dem, som ikke bruger værtshus joke, fordi de ikke har været siddet på værtshus, ikke?
Jo.
Og jamen, det er ikke dine jokes, hvis det er værtshus joke. Nej, men kunne man ikke forestille sig, at der kom en eller anden komiker ind med de 20 bedste værtshus joke, og så var det også sjov. Altså, der er blevet lavet nogle regler, som er blevet lavet af dem, der bestemmer for dem, der bestemmer.
Ja.
Og sådan er det bare, ikke? Og det er blevet naturligt, når det er komikere, der bestemmer over komikere, ikke?
Ja.
Men der er det nemme nogen, der lider rundt omkring, det kan jeg love dig for.
Ja, men det ved jeg nok også godt, egentlig, når jeg tænker over det, men ja, det er selvfølgelig rigtigt, man bliver måske sådan lidt privilegieblind nogle gange i det.
Nå, men det er også det der, hvis man selv er en af drengene eller pigerne, så er det også, hvorfor skulle man så tænke så meget på dem, der ikke er det? Altså,
ja. Jeg har i mit hoved... jeg kan egentlig godt mærke, at jeg synes, det er en lidt svær at snakke, men det er jo nok, fordi der simpelthen er noget i det.
Måske.
Men jeg, når jeg sætter line-up, så prøver jeg jo altid at gøre det der med, at jeg sætter en på. Jeg enten har set en gang før, ny, som jeg tænker, nå, det virkede lidt spændende, eller en, jeg ikke kender.
Ja.
Sådan retfærdiggør det i mit hoved med at have lidt turnus på folk,
ja.
Så alle får lov til at prøve.
Men jeg vil heller ikke sige, at det bare er en stor uretfærdighed, men man kan jo se på de lineups, der er i København, at,
ja.
At det er nogle gange nogle værter, der bytter. Altså sådan ser det i hvert fald ud, ikke? Altså det er god idé at være vært, fordi så kan der være, der en anden, der siger, så sætter de ham på, så kan det sgu da være, at jeg får et spot af ham næste gang, ikke?
Ja.
Den kan man ikke undgå at tænke over også, ikke?
Ja, nej.
Og så er der også, altså... en ting ved det, at Danmark er jo meget kommercielt på den måde, at ifølge Brian Mørk, tror jeg det var, der fortalte mig det, så er det sted i verden, hvor du hurtigst kan tjene penge på firmajobs. Det findes ikke andre steder.
Nej.
Og ret mig ude ved højtaleren derude, hvis I ved mere om den end mig, men som jeg har fået det fortalt, er det Peter Allen fra FBI, ja, som er kanadier, som kom ind i det her i Kasper Christensen-tiden.
Ja, i 90'erne.
Ja, og kunne se, at der er nogle penge i nogle firmaer, som der ikke er i andre steder. Ja. Så vil jeg ikke forstå, så laver man ikke en julefrokost til 50.000 kroner i et blinkenslager firma i Tyskland.
Nej, okay.
Det gør man i Danmark. Ja. Der sætter du nogle penge af til en ordentlig drukfest, en stripper og en stand-upper.
Ja, ja, ja.
Og Peter Allen uden lige har gået ind og sagt, jamen, det skal koste 50.000 for en namepomik, eller hvad det nu koster. Jeg aner ikke, hvad det koster. Og du kan også godt få noget til 10, 15, 20, 25, 30. Ja. Så du kan meget hurtigt lave stand-up her i et år, og komme ud og tjene måske 5.000, eller 3.000, eller 7.000. Og ja, det er sådan lidt enestående. Men det gør jo også, at folk, de går på mic, i stedet for at udforske deres eget talent, så går de på mic for at lave firma-sæt, som ikke fornærmer nogen.
Ja.
Og det gør bare en eller anden form for, at man tænker, hold kæft, hvor er der egentlig meget dansk stand-up, der ikke handler om en skid. Og det er jo klart, skal du ud og optræde for Coop, jamen, så kan du ikke gå ud og svinge dem til. Og man ved alle sammen på et firmajob, jamen, der er du hyret af de tre fra festudvalget, hvor den ene, hun siger, ham der, Oliver, ham skal vi bare have skid med, hvad det koster. Ja. Og de to andre siger, åh, jamen, han er sgu meget sjov. Og så sidder der måske 103, som du skal overbevise, ikke?
Jo, jo, jo.
Og nogle af dem rammer du slet ikke.
Ah, nej.
Så altså, ja. Så der bliver du nødt til at lave et sæt, som i hvert fald ikke fornærmer dem fra Dansk Folkeparti. Eller?
Jo, jo. Jeg synes, men dit stand-up jo er jo, du kan godt lide at gå til grænsen med nogle ting, ikke?
Ja. Jeg har sågar sagt nære en gang.
Ja.
Det er da holdt op med.
Ja, og det ville jeg jo også gøre, hvis det var mig.
Hold op med det.
Ja, ja, ja.
Nej, men det er meget sjove ting, ikke?
Fordi, men det, du er fra en anden generation. Ja. Jeg tror, det er derfor, din bremse på det er mindre hård.
Jeg er blevet klogere.
Ja.
I den der diskussion, der har været omkring, der er jeg blevet klogere og tænkt, jamen, det skal jeg sgu nok lade være at sige, fordi lige præcis det betyder noget andet for mig, end det gør for modtagerne.
Ja.
Og jeg vil egentlig ikke advokere for... Eller jeg vil ikke gøre noget træls, jeg vil ikke ud på at ødelægge folks humør.
Nej.
Men jeg tænkte, det skulle være lige meget, fordi det var i en eller anden... Altså jeg sagde, fordi det er helt tydeligt, at jeg er gammel, når jeg går på scenen, jeg er også ældre end alle de andre. Ikke?
Ja.
Og så siger jeg på et tidspunkt, så snakker jeg om det og bla bla bla, og så sted hen i sættet, så sagde jeg det der, men jeg er faktisk så gammel, jeg aldrig har gået i klasse med en nære. Og det kan lukke sådan en open mic ud på mellemrummet fuldstændig.
Men for mig er det jo også det der med, du ved, fordi du siger, et er ordet, for mig er det, at der er nogen, der vil blive støttet over det, og derfor vil jeg vel lade helt være.
Ja, men det har jeg også fundet ud af, at det er bare så...
For det er
så,
ikke meningen.
Så belastet det ord, så det kan ikke lade sig gøre at sige det, og det er fair nok. Men jeg kæmpede en lang kamp med det, fordi det kan ikke passe, du vinder, bla bla bla. Men jeg må bare anerkende ved at lytte og høre, jamen det forstår jeg godt, det er et træls ord.
Ja.
Det sjove er så, at jeg sidder på et tidspunkt på Albert i Aarhus, som er sådan hovedstedet, og så er der en af de her unge kone, jeg gider ikke sige, hvem det er, som siger, at det der ord, det kan du simpelthen ikke sige, fordi det er så for belastet, fordi det er tilknyttet med slavehandel og tortur og alt muligt. Og det er simpelthen, det dur ikke, og sådan noget, folk bliver ked af det. Så siger, okay, det kan godt være. Og så slutter han af med at sige, om det er godt, du forstår det, du gamle. Ja. Så er vi ligesom lige vidt, ikke?
Jo. Men det er...
Nej, det er ikke det samme, men alligevel er det jo det samme, ikke?
Ja, jeg kan godt følge dig i det, men jeg kan også godt... Jeg har ikke oplevet det, men jeg tænker også, at han prøver at sige det som, at ligesom jeg siger, du fra en anden tid, at det er derfor, at du måske udfordrer det.
Jo, men det er bare meget sjovt, at man er enormt bevidst om, hvad andre siger, og så alligevel så gruer man lige den fælde.
Ja,
man siger et eller andet, som kan opfattes, at jeg er skide ligeglad, og kender mig, end man vil. Ikke?
Jo, men kender du personen godt?
Ja.
Jeg forstår også godt.
Altså, Men der er også nogle gange nogle værter, som nu kommer der en, der er enormt gammel. Hold nu kæft. Det tager ligesom et eller andet. For det første, så er det jo ikke blinde, der sidder. Du kan godt se det, ikke?
Ja.
Og det, så tager det også en eller anden, måske en eller anden åbningsjoke væk, ikke?
Ja, nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja.
Ligesom når man, hvis nu kommer der en fra Randers, der ikke har arbejde, og han får lige ødelagt hele hans. Nu
mistede jeg 3 minutter.
Og kommer der en kineser? Ja, det kan vi sætte dem godt se, ikke?
Altså. Jo. Ja.
Men det er sjovt, fordi så havde jeg noget andet, hvor jeg ville bruge ordet perker.
Og du er altså også, fordi jeg går jo helt væk fra sådan noget.
Ja, det er også 5 år siden. Okay. Eller andet, ikke? Men, og det kunne jeg bare mærke, at selv jeg kunne fatte, at det ord, det er simpelthen for grimt.
Ja.
Det kunne ikke lade sig gøre.
Og, for mig er det også et bandord.
Jamen, det er det.
Ja.
Og du ved noget.
Og et meget grimt, det der slagsen endda.
Ja, det er simpelthen, og det kunne jeg sgu godt, det kunne jeg sgu godt se i min kulturkreds. Det kan man sgu ikke igennem med, og der er ingen grund til at arbejde på det, fordi det er bare varme lunger, ikke? Men så kom jeg med i det der, Danmark har talent.
Ja.
Og så, jeg ved ikke, om jeg har tid til det, men det er jo vanvittigt. TV2, de lever af reklamer, og det er ikke til at glemme, at Danmark er talent, og alt det der er jo ikke... konkurrencer, de tv-shows, hvor du er statist i på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Og så var jeg til sådan en audition, du ender ude i gasværket, det gik skide godt, og vil du ikke være med videre, og bla bla bla, og sådan noget, ikke? Og så var det sgu meget begejstret, og så blev jeg inviteret over til sådan en screen test, eller hvad fanden det hedder, hvor jeg skulle komme over sammen med en regissør, eller hvad hun nu var, og så skulle vi lige prøve det igennem, jeg havde til semifinalen,
ja.
Og hvis jeg kom i finalen, hvad jeg så havde der. Og så gennemgår vi det der, jeg tænker mig til semifinalen og siger, jamen der skal jeg bruge et orkester, og så skal jeg bruge sådan en ung fyr, og så grinder ham, og bla bla bla, det er skide sjovt. Vi hygger os rigtigt og prøver det igennem nogle gange, og så siger hun, der er lige 20 minutter, kan du ikke lige lave en pitch på, hvad du gerne vil lave i finalen, hvis det skulle være, ikke?
Ja.
Så siger jeg, okay, travlt, hurtigt. Jeg kommer ind på scenen, der sidder den i orkester, og så fortæller jeg. Og så ringer hun så på vej hjem og siger, ja, det er jo rigtig sjovt og sådan noget, men det der ord, du sagde, siger, hvad mener du? Jamen det der, kan du ikke sige jazzorkester? Siger, jo, det kan jeg godt, det er jo slet ikke, jeg tænkte mig ikke om.
Nå, jeg tror faktisk, du gjorde det, fordi også, at du havde...
Nej, jeg havde ikke tænkt over, bare lige stresset, de nærorkester, ikke? Og det må man selvfølgelig heller ikke sige, og det var selvfølgelig en pizza og sådan noget. Så siger hun, at det må du ikke sige. Så siger jeg, så vil bare være enige om en ting, det er, at I skal ikke bestemme, hvad jeg siger. Hvis jeg vil sige det ene, så siger det ene, så siger det andet. Jeg kan ikke gå på foran et 260.000 mennesker i live tv en lørdag, og så skal stå og tænke på, hvad jeg må sige, og hvad jeg ikke må sige.
Nej.
Så det skal vi være enige om. Ja, med. Så ringede produceren og sagde, det synes du er skide sjovt, og bla bla bla, alt det der fedteri, som de kan, ikke? Og siger, jamen, hvad gør vi, og vi vil hellere have, at du laver det der med orkestret.
Ja.
Så siger, det er ingen problem, at det var en dum talefejl i en stresssituation, jeg kunne aldrig drømme om at sige, der sidder den nye orkester.
Nej, nej.
Og dem, der skal være med til det der orkester, det er bare et jazzorkester.
Ja.
Så ingen problem, men I skal bare vide, jeg gider ikke, I bestemmer over, hvad jeg siger, fordi så bliver det for indviklet for mig. Er vi enige om det, for så vil jeg hellere trække mig nu. Ja, det var ikke noget problem. Så kommer vi til semifinalen, der er jo en helvedes masse prøver, ikke?
Ja.
Og lang prøve om fredagen, det skal være om lørdagen, og så går vi i gang om morgenen, og så pludselig er hele det sidre derude i den der hal.
Ja.
Englænderne er her. Så er dem, der har opfundet konceptet hos BBC.
Mm.
De er der så for at tjekke det, om det er i orden. Så
okay.
Alle er pisse nervøse, ikke?
Jo.
De kan ikke forstå dansk, men det er nu lige meget, men det er sådan helt... Og der kommer en ny producer-dame på, du ved nok, og en stage manager og sådan noget, og så skal jeg så op og prøve mit, og så prøver jeg, og det går rigtig godt.
Okay.
7 gange. Det er 2,5-3-4 minutter, det er ikke ret meget, ikke?
Nej.
Så pludselig kommer hende den der stage manager op, så siger hun, det der, du siger, med nære, det kan du ikke sige.
Ja.
Siger, hvad fanden er nu det for noget? Jamen, du siger nærelandsby.
Ja.
Det kan du ikke sige. Så siger okay, vi stopper her, jeg gider simpelthen ikke.
Nej.
Jeg går ikke på. Rend mig i røven. Okay. Fanden har jeg gang i. Vi havde en helt klar aftale om, at vi skal være blande jer, for så bliver jeg nervøs.
Ja.
Så er joken, at for at lige forklare det, at jeg snakker om, at min fiktive svigerinde, hun er gået af med sin glutenallergi, og så har hun fundet på noget andet at gøre sig interessant med. Ja. Og det er reinkarnation.
Ja.
Og det der med, når folk de har været reinkarnerede, det er altid noget fedt noget, det er noget spændende noget, de har været. Ja. Ikke? De har aldrig været revisor ude i Hesten, som
nej.
Det er altid sådan noget fedt noget. Ikke? Hun har været Napoleons elskerinde, ikke? Og hun har været, og hun har været høvding for en nærstamme nede i Afrika.
Ja.
Det er det, jeg siger.
Ja.
Og det vil de så ikke have, jeg siger.
Nej.
Så der kommer bare en kæmpe diskussion om det.
Men det
efter det der, og de siger, men de gider ikke have de der klager og sådan noget. Så de siger, det er en fiktiv person, som siger noget på en måde, man sagde for 30 år siden.
Ja.
Ja, men de var godt nok kede af det. Så ender det med den der måde, hvor produceren siger, ja, men dømmer du selv om, så ved man godt, din karriere beslutter. Og så dumper jeg så. Jeg er så tæt på at komme i finalen.
Ja.
Jeg tror ikke, jeg var kommet med alligevel, men det gav bare en uro.
Ja.
Og det gav bare den der forståelse af, at det er jo ikke en konkurrence. Det er et tv-show, som de skal...
Ja, 100%.
Altså.
Men det er, ja. Det er sjovt, fordi den der grænsesøgenhed på de der ting, har jeg slet ikke.
Nej.
Der vil jeg tænke i den der joke, og det er nemt nok at finde noget andet fjollet.
Ja.
Hun har været,
ja,
ikke? Ja. Så det ville jeg godt kunne ændre. Men jeg forstår også godt det der med at holde sig.
Men jeg er jo del af en modbevægelse fra 80'erne, ikke?
Jo, rock, og det er jo rock, det, jeg ikke kan rock forstå
roll,
helt.
Rock'n'roll, det er en modbevægelse. Ja. Vi var mod alt. Og stemmegitarrene og spille... altså, det var en modbevægelse, ikke? Hvor jeg ser dansk stand-up, eller stand-up... Ja, dansk stand-up er jo ikke med de andre.
Ja.
Polsk og hollandsk. Men dansk stand-up er en medbevægelse, hvor man forsøger hele tiden at tjekke. Og hvis der er nogen, der bliver sure, så tager jeg det ud.
Ja.
Og det har jeg det svært med. Men jeg kan godt se, altså folk må gøre, hvad fanden de vil. Det er jo deres karriere, dem, der skal leve af det, og dem, der skal have succes med det.
Men
jeg synes bare, at får man lov til at have en mikrofon, så har man også en forpligtelse til at have en eller anden form for integritet. At det ikke bare er en leflen for...
Men det synes jeg jo også godt, man kan have på andre måder. End,
ja, ja. Jeg tror også, der er en generationsforskel.
Ja. Men det er en spændende snak, synes jeg. Altså fordi... men jeg tror, jeg har det lige med sådan noget ting med race og sådan nogle ting, fordi jeg sådan... Jeg føler heller ikke, det er mit game på en eller anden måde. Så jeg ved ikke, om jeg er den rigtige til at stille mig på bagben over det, eller i hvert fald at udfordre det, hvis men, det giver mening.
Ja, det forstår jeg godt, men du skal, også, du skal også tænke på som en dårlig undskyldning for min generation, at lige pludselig er der noget, vi har gjort, som vi ikke må mere, som vi ikke rigtig forstår.
Men det kan jeg godt sætte mig ind i, tror jeg.
Og det må tage den tid, det tager, og det er jo ved at hjælpe, at vi forstår jo godt, jeg forstår jo godt, hvorfor det er, jeg ikke kan sige.
Ja, du pillede det også ud i den anden ting der.
Ja, lige præcis. Jeg forstår det jo godt, men jeg forstod det ikke til at begynde med, så det har også været sådan
en
ting.
En proces.
En proces, altså, man skal selvfølgelig have ret til at sige, hvad man vil, men man må også bare acceptere, at så er der nok ikke nogen, der gider at høre på en i det her klima. men man skal jo ikke sige det bare for at være provokerende. Det er sådan totalt barnligt.
Ja, og det er der, jeg tror, er grænsen for mig.
Og det ser vi jo ude på Mike specielt, det der med, at så kommer nogen, som bare er sjovt, ikke?
Jo. Eller bare siger noget vanvittigt, for at sige noget vanvittigt, hvor man er sådan,
hvad er det
hvis du har en fed pointe eller en grinning joke, så kan det måske retfærdiggøre det.
Ja.
Men
og det er jo mærkeligt at se nogle af de der tv-shows, der er fra USA, hvad de kan komme afsted med. Det er de der Kay and Peel, hedder de det. Der er sådan to, de er mørke begge to, og de laver sådan noget, nogle gange sådan noget fængsel, noget med røvpuling, og jeg ved ikke, om man siger, det er utroligt. Det kan jeg så gøre i USA. Ikke?
Ja. Det er noget andet. Men yes, vi er nået til vejs ende.
Ja, det var sgu da hurtigt.
Ja, altså det er over en time, vi har snakket. Men det har været hyggeligt.
Ja, det har det.
Du har nogle vilde historier.
Ja.
Tusind tak, fordi du ville være med.
Ja, jeg er virkelig glad for, at jeg måtte. Det er fedt.
Selvfølgelig. Og tusind tak, fordi I lyttede med. Ha' det rigtig godt. Det var afsnittet med Jes Busk. Jeg håber, I kunne lide det, og at det var en fin nok snak at have, og I forstod det der med, at de der ord, Jes har brugt i sin optræden og i talentshowet, at det er jo noget, han er blevet klogere af. Det var mit rationale af det, han sagde, og at det, han bruger det ikke mere, fordi han har fundet ud af, jamen, det er en anden tid nu. Så jeg synes egentlig, på den måde at nå frem til det, gjorde det til en ret fin snak. Jeg håber, I nød afsnittet. Ja, jeg håber, I nød det. Tusind tak, fordi I lytter med. God tur hjem.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.